Donald Trump og Project 2025 og nýja kínverska vísitölu fjölskyldan verða til umfjöllunar í heimskuðum í dag. Ég heiti Bjarni Pétur Jónsson.
Og ég heiti Birta Björnsdóttir. Já, við ætlum að byrja á því að kafa ofan í þetta Project 2025 eða 2025 verkefnið sem var mikið í umræðinni kringum forsetakosningarnar í Bandaríkjunum fyrir áramót. Þetta eins konar stefnuskrá næsta íhaldsama forseta. Og okkar maður, Robert Jóhansson, búinn að renna í gegnum þennan doðrant sem að telur yfir 900 síður.
Já, og talaði við höfundana, Kæron Skinner, sem segir að þessi stefnuskrá hafi ekki átt að vera neitt leiðavísi fyrir Trump, en það hefur nú samt komið á daginn að Trump hefur fyllt mjög mörg af því sem þar kemur fram núna fyrstu vikurnar í embætti.
Já, hann var svona, hefur bæðið svona sveiflast á milli að vera sverja þetta af sér en svo einmitt greinilega hefur lesið þetta eða allavega hans fólk. En við ætlum að heyra meira því hér á eftir og svo verðum við alveg á hinum enda heimsins í Kína.
Já, Bandaríkin og Kína, svarnir aðstæðingar sem hafa verið að keppast völd og áhrif undanfarin ár og eiga eftir að gera það líklega meiri krafti næstu ár og áratugi. Þetta eru auðvitað, öflugustu efnahags- og herveldi heims og átök þeirra eiga sér sennilega engin takmörk.
Einmitt og keppast flest allt, það kapphlaup í geimnum, í tækninni og gervigreindinni og öllu hinu. En svo eru átökin líka hugmyndafræðileg og við verðum svolítið á þeim nótum í þættinum í dag.
Já, það að hægja á uppgangi í Kína. Kínverjum fjölgar ekki næstu í að prattu áður og það svona farið að fjara undan hinu hefðbundna fjölskyldu mynstri og við ætlum að skoða hvað aðleiðingar þetta hefur í seinna hluta þáttarins. En fyrst það Trump og Project 2025.
Já, það hefur líklega ekki farið fram hjá neinum að Donald Trump kominn aftur, tví eldur og það hefur haft í för með sér mikla breytingar í bandarískum stjórnmálum sem hefur afleiðingar út allan heim.
Já, en við ætlum að gera kannski auðvitað við aðra, flest alla aðra fjölmiðla að færa fókusun af honum og á sín íhaldsmanna sem birtist í Project 2025 og hvernig þeir vilja að Bandaríkin verði. Það Robert Jóhansson sem að tekur nú við.
Við erum á landsfundi demókrata í aðdraganda forsetakosninganna í fyrra.
You ever seen a document that could kill a small animal and democracy at the same time? Here it is.
Bandaríski grínistinn Keenan Thompson heldur á heljarinnar doðrandi og spyr hvort fólk hafi einhver tíman séð skjal sem geti drepið smádýr og lýðræðið á sama tíma. Hann hafi það í höndunum. Skjalið Project 2025, Mandate for Leadership. Rúmlega 900 blaðsýna afrakstur vinnu tuga bandarískra íhaldsmanna og samtaka þar sem stefna næsta íhaldsama bandaríkjaforseta kortlögð. Stefnuskráin var talsvert til umræðu í aðdraganda forsetakosningana. Það voru þá helst demókratar sem drógu hana upp til þess að vara bandarísku þjóðina við. Þarna gæti hún séð hvað væri framundan ef Donald Trump og republikanar kæmust til valda. Sjálfur vildi Trump meina að hann vissi ekkert tilvist þessa plaggs og vissi ekkert hvað það snerist. En hvað Project 2025 og hverjir standa á bak við það? Stefnuskrá af þessu tagi, Mandate for Leadership, síður en svo nýjaf nálinni. Sérfræðingahópur íhaldsmanna, The Heritage Foundation, hefur birt slíka stefnuskrá á fjögurra ára fresti frá 1981. Ronald Reagan, sem þá var nýkjörinn forseti, tók stefnuna upp á sína arma og færði ráðherrum nýrar stjórnar ritið á fyrsta ríkisstjórnarfundi. The Heritage Foundation, eða arfleifðarstofnunin, var stofnuð árið 1973. Á heimasíðu samtakana eru forgangsmál þeirra sögð þrjú. Í fyrsta lagi að veita lausnir, rannsaka þróa og kynna nýstárlegar lausnir. Í öðru lagi að ná íhaldsmönnum saman, sameina þá til samvinnu. Og að loks að þjálfa leiðtoga, undirbúa komandi kynslóðir sem eiga eftir að leiða Bandaríkin. Stefna þeirra ekki að flytja meira vald í hendur stjórnvalda, segja þau, heldur að þjóðin endurheimti valdið. Þau segjast ekki vinna fyrir einhverja sér hagsmuni eða stjórnmálaflokk, heldur þjóðina og miljónir stuðningsmanna sinna.
Project 2025 was done at the Heritage Foundation as an independent project.
Kæron Skinner, höfundur kaplans utanríkisráðuneytið í Project 2025. Hún segir bókina sjálfstætt verkefni Heritage Foundation undir stjórn Dr. Kevin Roberts, stjórnanda stofnunarinnar. Skinner prófessor í stjórnmálafræði og alþjóðasamskiptum við Pepperdine Háskóla í Kaliforníu. Hún var yfirmaður stefnumótunar í utanríkisráðuneyti Bandaríkjastjórnar frá 2018 til 2019 í fyrri stjórnartíð Donald Trump. Hún tók einnig þátt í að mynda utanríkisstefnu fyrir kosningabaróttu George Tvöfalt Vaff Bush þegar hann sóttist eftir endurkjöri 2004.
It was a vast and sweeping attempt to cover every federal agency and most of the issues.
Stefnuskráin er viðamikil tilraun til þess að ná utanum allar stofnanir hins opinbera og flest mál sem tengjast Bandaríkjunum. Hún segir að í sumum tilfellum hafi verið farið vel á dýftina. Mörg hundruð komu að gerð skjalsins en það var aldrei skrifað sérstaklega fyrir Donald Trump. James J. Carafano var að formaður stofnunar alþjóðamála hjá Heritage Foundation og einn fjölmargra ráðgjafa við Project 2025 tekur í svipaðan streng.
And it was written in collaboration with a lot of organizations with the idea of putting into a single place the kind of supermarket of the things that conservatives thought needed to be done.
Ritið skrifað af mörgum og í samráði við fjölda stofnana. Hugmyndin hafi verið að setja saman einhvers konar stórmarkað íhaldsamra hugmynda sem næsti forseti geti valið úr. Þar sem höfundarnir eru mýmargir eru ekki allir sammála allt sem fram kemur í bókinni.
What's interesting is in some parts of the book, like trade, for example, we actually have competing views because people didn't all agree. And some people said we should do this and other people said no, we should do more tariffs. And so we just put it both in the book.
Allar hugmyndir fengu pláss í ritinu og það hafi aldrei verið tilgangurinn að þetta væri eitthvað leyniplagg fyrir Donald Trump eða að Donald Trump hefði lesið þetta leyniplagg og framfyllt öllu. En hverjar eru þessar hugmyndir? Í inngangi Project 2025 skrifar Kevin Roberts, formaður Heritage Foundation, að í ritinu eigi að tæpa á fjórum megin atriðum íhaldsstefnunar. Það fyrsta að endurskipa fjölskyldunni sess sem miðpunkti bandarísks lífs og að börn séu vernduð. Annað meginatriða að rífa niður stjórnvaldsbáknið og flytja sjálfsstjórnina aftur til bandarísku þjóðarinnar. Í þriðja lagi að verja sjálfsstjórn þjóðarinnar, landamærin og örlæti gagnvart erlendum ríkjum og loks stefnunni ætlað að tryggja einstaklingsfrelsið sem hann segir guðsgjöf og stjórnarskráin kallar blessun frelsisins. Paul Dans, ritstjóri verksins, var ómyrkur í máli þegar hann greindi frá tilgangi þess á ráðstefnu leiðtogahæfni árið 2023.
What we're doing is systematically preparing to march into office and bring a new army of aligned, trained and essentially weaponized conservatives ready to do battle.
Við erum kerfisbundið að búa okkur undir að arka inn á skrifstofu og skipa nýja herdeild samstiltra, þjálfaðra og vígbúina íhaldsmanna sem eru reiðubúnir að takast á við djúpríkið, sagði hann. Og það kannski ekki ofsögum sagt, eins og Skinner sagði, þá ritið viðamikið og tæpir á öllum ráðuneytum og stofnunum sem forseti skipar stjórnendur yfir. Í hverjum kafla farið yfir hlutverk ráðuneytana og stofnananna og hvernig íhaldsamur forseti getur rækt hlutverk þeirra samkvæmt íhaldsstefnunni.
So it's not a surprise that some of the ideas or many of the ideas reflected in Project 2025 would be part of any administration.
Skinner segir bókina skrifaða á víðum grundvelli fyrir íhaldshreyfinguna sem Robert segir í forsvari fyrir að leiðbeina. Það komi henni því ekki á óvart að sumar, jafnvel margar hugmyndina úr Project 2025 séu teknar inn í stefnu nýrrar ríkisstjórnar íhaldsmanna eða að einhverjir höfundarstefnunar séu teknir inn í stjórnina. Tengingar höfundarstefnunar við Trump eru margar. Sex höfundar eða ráðgjafar við gerð stefnunar eru með vinnu í nýrri stjórn Trumps. Þar ber fyrst hann að nefna Russell Vought, sem yfir stjórnunar og fjárreiðu skrifstofu forseta embættisins, Office of Management and Budget. Hlutverk skrifstofunar að hafa yfirumsjón með að opinberar stofnanir fylgi stefnu forsetans. Vought skrifaði einmitt kaflanum forsetaskrifstofuna og framkvæmdavaldið í Project 2025. Aðrir eru Brendan Carr, yfirmaður samskiptanefndar Bandaríkjastjórnar, sem hann skrifaði í ritinu, Paul Atkins, yfirmaður viðskiptanefndar, en hann kom að gerð kaplans fjármálareglugerðir. Peter Navarro, sem skrifaði kapla milliríkja viðskipti, viðskiptaráðgjafi forseta og tveir ráðgjafar við gerð ritsins eru í nokkuð viðamiklum embættum. John Radcliffe yfirmaður leyniþjónustunar CIA og Tom Homan yfir málefnum landamæra bandaríkjana, svo kallaður landamæra keisari. Eins eru nokkrir embættismenn úr fyrri forsetatíð Trumps á meðal höfunda og ráðgjafa Project 2025. Ben Carson, húsnæðismálaráðherra síðustu Trump stjórnar, skrifar kaflanum það ráðuneyti og Christopher Miller sem gegndi embætti varnarmálaráðherra undir lok síðustu valdatíðar Trumps skrifaði kaflanum varnarmálaráðuneytið. Þrátt fyrir tengingarnar og að Trump hafi framfyllt talsvert mörgu af stefnu Heritage Foundation fyrir forsetaskiptin 2017, sagðist Trump ekkert vita innihald Project 2025 í kosningabaróttinni.
And they come up with this, I don't know what the hell it is, it's Project 25.
I have nothing to do with Project 2025. That's out there, I haven't read it.
Demokratar voru hins vegar handvissir að Trump væri samkrulli með höfundum stefnuskrárinar og teldu henni statt og stöðugt fram í kosningabaróttu sinni. Kamala Harris, frambjóðandi demokrata, birti nokkrar auglýsingar þar sem hún myndi á hættuna sem hún sagði fylgja stefnuskráni.
What you're going to hear tonight is a detailed and dangerous plan called Project 2025.
I believe Donald Trump's name appears at least 300 times.
Project 2025. This 922-page handbook
concentrates power solely in the hands of the president.
Og demokratar birtu fjölda greina og auglýsinga á sínum vegum Project 2025. Þar höfðu þeir meðal annars eftir sérfræðingum og mörgum af hans nánustu samstarfsmönnum að stefna Project 2025 ætti eftir að hækka verð almennt, valda auknum erfiðleikum og veikja félagslegt öryggi. Þó Trump segist lítið hafa vitað innihald Project 2025 fyrir kosningar mikill samhljómur með tilskipunum hans og stefnunni.
It's not surprising that the president adapted a lot of it. Not every single word, because even the authors that wrote the book, they didn't all agree that everything in the book should be done.
Carafano segir það ekki koma óvart að forsetin hafi nýtt eitthvað úr Project 2025, þó hann hafi ekki notað allt. Stefnuskráin endurspegli skoðanir flestra kjósanda Trumps og það sé því alls ekki óvænt að hann framkvæmi það. Margar hugmyndana eru fjarrið því nýjar af nálinni meðal íhaldsmanna. Í fyrri stjórnartíð sinni aflétti Trump banni við frekari olíu og jarðefna vinnslu í Alaska. Joe Biden stöðvaði það í nafni umhverfis sjónarmiða. Trump undirritaði svo tilskipun á fyrsta degi sínum í embætti þar sem hann hvetur til aukinar nýtingar náttúruauðlinda í Alaska. Svo dró hann Bandaríkin úr Parísarsáttmálunum loftslagsmál. Aftur. Mörg stefnumáluna tengjast einmitt umhverfismálum. Þau miða mest að því að draga til baka lög og reglugerðir sem snúa að aðgerðum til að sporna gegn loftslagsbreytingum. Meðal aðgerða sem Trump hefur gripið til og eiga samhljómi í Project 2025 vegna bílaframleiðslu. Stjórn Bidens vildi fasa út framleiðslu bensín- og dísilknúina bíla og að framleiðendur einblíndu á rafmagnsbíla. Í Project 2025 segir að þetta stuðla því að það verði erfiðar að nálgast nýja bíla á viðráðanlegu verði. Það leiði af sér að fólk leiti eftir eldri bílum sem leiði til meiri hættu fyrir bílstjóra og farþega. Tilskipun Trumps nánast samhljóða. Tvær tilskipana Trumps snerust að draga til baka tilskipanir forvera síns líkt og höfundara Project 2025 lögðu til. Það eru tilskipanir Biden sem að nýta vísindin til þess að sporna gegn loftslagsbreytingum og að utanríkis stefna Bandaríkjana yrði unnin út frá loftslagsvánni. Annað dæmi innflytjenda stefna Trumps. Hann rak harða innflytjenda stefnu í fyrri forsetatíð sinni. Ken Cuccinelli, sem vann í heimavarnaráðuneyti fyrir stjórnar Trumps, skrifar í Project 2025 að ríkisstjórnin verði að vinna með ríkjum og sveitarfélögum að því að herða innflytjendastefnuna til að mynda með því að handsama þá sem ekki eru með dvalarleyfi. Trump undirritaði tilskipun þess efnis að innflytjendur sem hafa brotið af sérverði handsamaðir og eflingu samstarfs innflytjenda eftirlitsins við ríki og sveitarfélög. Eins vill Trump fylgja hugmyndinu að sækja embættismenn sem reyna að koma í veg fyrir aðgerðir innflytjenda eftirlitsins til saka. Fjöldi stefnumála snýst að draga úr umsvifum hins opinbera, já, heima fyrir sem erlendis. Trump hefur falið nýri stofnun í umsjá Elons Musk að leita leiða til að spara í ríkisrekstri. Meðal aðgerða var að stöðva erlenda aðstoð bandaríkjana tímabundið, líkt og höfundar Project 2025 lögðu til. Þeir lögðu sömuleiðis til að bandaríkja stjórn hætti að greiða til ákveðana stofnana Sameinuðu þjóðanna. Viti menn, Trump hefur dregið bandaríkin úr alþjóða heilbrigðisstofnuninni, dregur bandaríkin úr mannréttindaráði Sameinuðu þjóðana og vill endurskoða aðild bandaríkjana að mennt og menningarmálastofnun Sameinuðu þjóðana, UNESCO.
We're going to be signing some executive orders and some other things.
I've just finished signing some executive orders.
We have an executive order prepared for your attention that would withdraw the United States from the UN Human Rights Council.
Í kaflanum menntamál lagt til að menntamálaráðuneytið verði hreinlega lagt niður. Donald Trump tilnefndi Lindu McMahon í embætti menntamálaráðherra og sagði að hennar helsta embættisverk ætti að vera að gera sjálfa sig atvinnulausa. Málefni hinsegin fólks og þá sérstaklega transfólks eru íhalds samtökunum einstaklega hugleikinn og Trump virðist sammálað þeim í flestu. Transfólki verður nú bannað að ganga í herinn og transkonur fá ekki að taka þátt í kvenna íþróttum. Hvergi þó minnst á bann við að transkarlar keppi í karlaflokki. Hugmynd höfunda Project 2025 að kyn fólks séu aðeins tvö, karl og kona, og kynið fáist ekki breytt, var Trump sömuleiðis að skapi. Hann hefur þó ekki gengið svo langt að gera tillögu höfundana að kennarar og bókasafnsfræðingar sem ræða málefni transfólks við börn verði skráðir kynferðisglæpamenn.
We've ended the tyranny of so-called diversity, equity and inclusion policies all across the entire federal government.
Öllum tillögum Project 2025 jafnréttis, fjölbreytileika og inngildingarmál hefur Trump þegar framfyllt. Allri slíkri stefnu hefur verið eitt úr ráðuneytum og stofnunum hins opinbera í Bandaríkjunum auk þess sem bandarískum sendiráðum meinað að flagga fánum með merkjum sem geta valdið klofningi. Þar átt við fána á borð við regnbóga fána hinsegin samfélagsins og fána Black Lives Matter hreyfingarinnar sem berst fyrir réttindum svartra bandaríkjamanna.
And our country will be woke no longer.
Stefnumálin eru nærri 300 talsins. Flest þeirra tengjast verkefnum heimavarnaráðuneytisins alls 33. Þar á eftir koma stefnumál tengd menntamálaráðuneytinu, heilbrigðis- og félagsmálaráðuneytinu, orkumálaráðuneytinu, vinnumálaráðuneytinu og dómsmálaráðuneytinu. Samkvæmt vefsíðunni Project 2025 Tracker sem fylgist með hvernig málum stefnuskrárinar framfyllt af ríkisstjórninni hefur stjórn Trumps hrint 87 af 297 tillögum í framkvæmt á fyrsta rúma mánuði hans í embætti. 42 til viðbótar eru í vinnslu. Síðast þegar Trump var forseti fylgdi hann einnig stefnuskrá Heritage Foundation. Eftir eitt ár í embætti hafði hann innleitt 64% stefnumála stofnunarinnar, nærri tveimur af hverjum þremur. Í loka orðum ritsins segir Edward Follner, einn stofnenda Heritage Foundation og stjórnarmaður í samtökunum, að tilgangur stefnuskrárinnar sé sá sami og hann var árið 1981. Hugmyndin að leggja fram raunhæfar tillögur hvernig hægt að endurvekja efnahægin, efla þjóðaröryggi og koma í veg fyrir miðstýringu valds í Washington. Loka orðin eru raunar ekki loka orð heldur nefnist kaflinn onward eða áfram veginn. Follner segir það vegna þess að hann vilja loka orðin séu hvatning til vina, samstarfs og stuðningsmanna að líta alltaf fram á við. Nýir bardagar verði alltaf á vegi þeirra sem hún nýtæki færi til þess að gera meira. Eins segir hann skilabúðinum að horfa áfram veginn, sína að næsta verkefni hreyfingarinnar sé rétt að byrja.
The golden age of America has only just begun. It will be like nothing that has ever been seen before. Thank you, God bless you, and God bless America.
Og þá ætlum við að snúa okkur að Kína. Kínverjum fer nú fækkandi í fyrsta sinn síðan miðja síðustu öld. Þjóðin er eldast með tilrendi álægi á velferðakerfin eins og víða á Vesturlöndum. En hvers vegna er þetta gerast í Kína núna?
Já, það er að hægja á uppganginum, en hvaða áhrif mun það hafa, bæði þar og líka alþjóðlega? Þetta eru stóra spurningar sem að Þorgils Jónsson ætlar að svara.
Það er oft sagt að fjölskyldan sé hornsteinn samfélagsins. En hvað gerist þegar fer að fjara undan fjölskyldunni eða allavegna hinu hefðbundna fjölskyldu minnstri? Og hvað ef við erum að tala stærsta og fjölmennasta samfélagi heimi sem hefur aldir einmitt hverfst fjölskyldu tengsl? Á sama tíma og Kína braust á undraskömmum tíma frá því að vera vanþróað ráðstjórnaríki upp í eitt voldugasta efnahagsveldi veraldar með áallanir áhrif og viðskiptatengsl allan heim og jafnvel geim, fóru ákveðin óvissuský að hrannast upp við sjóndeildarhringin. Nú svo komið að eftir áratugi sem fjölmennasta þjóð heims hefur kínverjum fækkað síðustu ár og leið horfaðir fram á svipuð vandamál og önnur þróuð ríki, það fallandi fæðingartíðinni og þjóðin eldist stöðugt með tilherandi álagi á heilbrigðiskerfi og velferðarþjónustu. En hvað orsakaði þessa þróun? Er hún ólík því sem gerist í öðrum ríkjum sem ganga í gegnum efnahagslegan uppgang og kannski fyrst og fremst, hvaða áhrif getur þetta haft á Kína og hið þéttriðna net alþjóðavæðingar? En lítum nú aðeins öxl, eiginlega mjög langt, því að rætur nútíma Kína má rekja meira en 4000 ár aftur í tíman. Menningarætur liggja óvíða jafn djúft og kínverjar státa sig af merkri sögu. Engar staðfestar heimildir eru fólksfjölda en líklega hefur Kína verið fjölmennasta land heims aldir. Síðasta keisaravaldi Kína sem kennt við Qing-ættina ríkti frá 17. öld og fram yfir aldamótin 1900. Á þessum tíma fjölgaði kínverjum verulega. Árið 1700 töldu þeir 150 miljónir og sá fjöldi hafði þrefaldast þegar komið var fram á miðja 19. öld. Þjóðin hafði gengið í gegnum óvenju friðsamlega tíma og í sveitum landsins voru bændur farnir að snúa frá sjálfsþurftarbúskap og vöruskiptum yfir í að rækta matvæli til sölu á mörkuðum. Það var svo til þess að bæjum og borgum fóru að vaxa fiskur hrygg, en fjölgunin var engu að síður mest í sveitum þar sem mikið landflæmi var lagt undir ræktun. Þessi þróun hélt áfram þrátt fyrir hrun keisaraveldisins árið 1911 og svo á lýðveldistímanum fyrir valdatöku kommunista árið 1949. Þá voru kínverjar það bil 540 miljónir talsins, og þrátt fyrir ýmis áföll bæði af höndum náttúrunnar og misvitra manna var ekkert lát á fólksfjölgun næstu áratugi. Strax á sjötta áratugnum var farið að ræða að aðgerða væri þörf til að stemma stigum við fólksfjölgun. Fyrstum sinn fólust þær aðalega í tilmælum. Meðal annars var á áttunda áratugnum hamrað á slagorðum eins og seinna lengur færri sem vísaði til þess að fólk gæti að bíða lengur með eignast börn og láta lengra líða milli barna og þannig eignast færri börn. Síðar komu eitt ekki of lítið, tvö passlegt og þrjú of mikið og svo eitt best en tvö í mestalagi. Kínverski kommunistaflokkurinn undir forustu Deng Xiaoping setti sér það takmark á seinni hluta 8. áratugarins að fjórfalda landsframleiðslu á hvern íbúa fyrir árið 2000 og stórbæta lífskjör landsmanna. Samhliða því var lögð áhersla á að ná tökum á fólksfjölda þróuninni. Niðurstaðan var hinn alþekta einbirnisregla sem kynnt var til sögunar árið 1980 þar sem hjón máttu bara eignast eitt barn. Reglan tók þó nokkrum breytingum á komandi árum og voru ýmsar undantekningar á samt því sem reglunni var misvel framfyllt milli héraða. Þegar þar var komið var fæðingatíðni í Kína þó einungis 2,2 börn á konu sem er rétt ofan þeirra marka 2,1 sem þarf til að viðhalda fólksfjölda. Markmiðið var að fjöldi Kínverja færi ekki yfir 1,5 miljard. Kínverjum held áfram að fjölga og árið 1982 komust þeir yfir miljardin og allt upp í 1,4 miljarda árið 2022 þegar loks varð láta á. Síðan hefur Kínverjum fækkað lítilega ár frá ári og árið 2023 fóru Indverjar fram úr þeim sem fjölmennasta þjóð veraldar. Það í fyrsta sinn síðan farið var að halda utan mannfjölda tölfræði sem Kína fellur úr toppsætinu. En þá ekki alltaf ganga upp eftir áætlun? Það vilja ekki allir meina og raunar eru uppi áhyggjur af því að allt stefni í óefni í Kína.
Chinese population has declined for the first time in decades. It is a big deal because
experts warn China is facing a shrinking workforce that will struggle
to China's one-child policy created a generation without siblings.
What many economists have described as a demographic a ticking time bomb.
It's one-child policy 5 years ago. Now the government
people have babies.
Síðustu ár hafa borist fréttir af yfirvofandi neyðar ástandi vegna aldurssamsetningar kínversku þjóðarinnar og sannarlega má finna í hagtölum merki aðkallandi áskoranir á komandi árum og áratugum. Eins og áður kom fram var þegar farið að hægja á fjölgun þegar stjórnvöld komu innbyrningsreglunni á en eftir því sem á leið og komið var fram yfir síðustu aldamót var ljóst að hennar var ekki þörf lengur nema síður væri. Þess vegna var árið 2016 snúð af braut og hjónum lyft að eignast tvö börn og svo aftur 5 árum síðar þegar markið var hækkað upp í 3 börn. Þess sér þó ekki enn merki í neinum viðsnúningi. Þjóðin að eldast hratt. Nú eru 300 miljónir manna komin yfir 60, rúmur 15 þjóðarinnar, og það kemur í hlut afkomenda sem eru af innbyrnis kynslóðinni að sinna öldruðum foreldrum og jafnvel öfum sínum og ömmum. Þá muni skattgreðendum fara fækkandi í hlutfalli við þá sem reyða sig á opinbera þjónustu með tilheyrandi álagi á lífeyriskerfið. Samkvæmt spám verður árið 2050 helmingur kínversku þjóðarinnar yfir 60 en jafnvægi gæti náðust fyrir lok aldarinnar. Þá ónefndur sá aðkallandi kynjahalli sem orðin víða í Kína vegna innbyrnisreglunar sem hyglir sveinbörnum umfram stúlkur. Sumstaðar eru 11 karlar á móti 10 konum. Í dreifðari byggðum sitja menn oft eftir og jafnvel talað piparsveina þorp þar sem ungir karlar eiga enga von lífsförunaut og hjúskaparmiðlanir eiga erfitt með að koma mönnum saman við konur. En þrátt fyrir allt má ekki líta fram hjá því að Kína ekki eina ríkið í heimi sem stendur frammi fyrir lýðfræðilegum vanda. Í raun nær svo að segja ekkert af þróaðri löndum fæðingatíðinni upp á 2,1 sem þarf til að viðhalda fólksfjölda. Í Evrópu tíðinin 1,4, á Íslandi var hún 1,6 árið 2023 og hefur aldrei verið lægri. Sérstaklega kveður rammt að þessari þróun í nágranna ríkjum Kína, Japan og Suður Kóreu, en í því síðarnefnda tíðnin aðeins 0,7. Fréttir hafa meðal annars borist af gjörbreyttu neysluminstri vegna breyttara samfélagshátta.
Call it a sign of the times. In Japan, adult diapers are starting to outsell those for babies.
Þarna sagði fréttastofa Reuters frá því að í Japan séu seldar fleiri bleiur fyrir fullorðna en börn, þannig að fleiri lönd en Kína þurfa greinilega að fara að líta til framtíðar. Ég ræddi við Geir Sigurðsson, sem heimspekingur og prófessor í kínverskum fræðum við Háskóla Íslands. Geir hefur skrifað kínversk málefni árabil og flestum fróðari á því sviði. Hann segir að eftir á að hyggja hafi innbyrnisstefnan mögulega ekki verið nauðsynleg aðgerð.
En stjórnvöld vilja meina og reyndar margir fræðimenn og hlutlausir fræðimenn vilja meina líka að þetta hafi alveg áraðlega komið í veg fyrir fæðingu fjölda svona sem á bílinu, það eru þetta mjög erfitt að meta þetta, en á bílinu svona 250 og allt upp í 500 miljónir. Og það svo sem alveg ljóst að ef að hærri talan gildir þá hefði það náttúrulega verið verið stjórnvöldum mjög erfitt að standa fyrir þeirri sérstaklega þeirri hröðu þróun sem að Kína gekk í gegnum eftir 1980.
En ef horft er til svipaðrar þróunar á alþjóðasviðinu, lækkun fæðingartíðinni og ósjálfbærar aldurssamsetningu þjóða, má spyrja hvort staðan í dag sé afleiðing barneigna stefnu kínverskara stjórnvalda eða hvort hún skýrist af efnahags þróun landsins. Geir segir að svo geti verið. Hlutfall íbúa í borgum og dreifbýli hafi snúist algjörlega við á undraskömmum tíma.
Ef við bara berum það saman, hlutfall dreifbýlis og borgar, fólks sem býr í borgum, að þá var þetta svona 70-30 það bil, svona kannski 1990 og svona fyrir 2020 þá var það alveg búið að snúast við. Enda sjáum við það að það dró verulega úr fæðingartíðinni sérstaklega í borgum og hefur alltaf, hún er alltaf verið minnið þar á meðan fleiri börn hafa verið að fæðast í dreifbýli og það er auðvitað svona á margan hátt svona menningarlegt líka það hefur að gera með kannski svona meiri svona fjölskylduhyggja í dreifbýlinu og svo er þetta svona praktíst á vissan hátt, það er að þetta gengi út frá því að börnin eigi eftir að annast foreldra sína þegar þau verða eldri og þannig að eiga fleiri börn er bara svona ákveðin trygging fyrir því að það gangi eftir, að þau taki við búinu og síðan hafi svona sjá með foreldra sínum.
En nú erum við komin á þennan stað þar sem stefnir í bara talsvert ójafnvægi í uppbyggingu kínversk samfélags og aldur streyfingu. Byður stjórnvöld of lengi með að snúa af þessar átt? Væri staðan mögulega öðru í sig ef þeir hefðu skipt kurs fyrr?
Það er erfitt að segja hvort að það hefðu breytt einhverju ef þau hefðu breytt lögunum fyrr. En það er mjög athyglisvert að jafnvel eftir að þeir rýmkuðu þessi lög að þá hefur fæðingartíðni ekkit verið að hækka og það virðið svona almennt talað vera vilji fyrir því að eignast bara eitt barn og láta þar við sitja. Það er auðvitað margar ástæður fyrir því.
Þar á meðal megi nefna borgarvæðinguna og hinn mikla metnað sem foreldrar hafa fyrir sínum börnum. Það sé í raun síst auðveldara að vera barn en foreldri.
Það er alveg óskaplega mikið á því lagt. Það er gert ráð fyrir því að þú farir í gegnum mjög, mjög strangt og mikið svona menntunaferli og helst þartu nú að læra á eitthvað hljóðfæri líka og veri í einhverjum íþróttum, helst einhverjum afreksíþróttum og þannig að þú ert með alveg fullt program alla daga og þetta er líka mjög kostnaðasamt og tekur mikinn tíma hjá foreldrum og annað.
Þá hafi líka orðið gjörbreyting á kínversku samfélagi þar sem einstaklingshyggja er orðin meira ríkjandi og fólk vill í meira mæli njóta lífsins og þar getur barnauppeldi sett strikireikningin varandi frítíma og kostnað. Sérstaklega börnin eru fleiri en eitt. Skildur heimilisins fjallu svo undartekninga lítið á herðar móðurinnar.
Atvinnu þáttaka kvenna í Kína er mjög há. Flestar konur eru í starfi utan heimilis en þetta er ennþá svona daldið mikið svona kartræði samfélag sem að því það að þriðja vaktin hún leggst á konur á mjög miklum þunga. Þannig að ég held að konur líti það ekkit sjálflega björtum augum að þurfa að vinna fulla vinnu og sjá síðan heimilið kannski með tveimur eða fleiri börnum.
Kína hefur síðustu áratugi látið verulega til sín taka á alþjóðavettvangi í krafti efnahags og hernaðarstyrks. Bæði hefur Kína víkkað út áhrifasvið sitt með því að beita því sem kallast mjúkt vald, það er með þáttöku í efnahags og innviða uppbyggingu í ríkjum víðum heim, til dæmis með framtakinu belti og braut. En líka með hörðuvaldi, það er hervaldi. Þar eru það einna helst nágrannaríkin við Suður Kínahaf og stjórnvöld í Taívan sem horfa upp á kínversk herskip og flugvélar sem beitti er til að viðhalda ákveðnum fælingamætti. Ég spurði Geir hvort hann teldi að þær áskoranir sem kínverjar standa frammi fyrir vegna öldrunar þjóðarinnar muni verða til þess að herða á aðgerðum Kína á alþjóðavettvangi. Hann sagði að spurningin fæli í sér að markmið kínverja séu mjög umfangsmikil.
Ég er ekki alveg viss að það sé rétt. Það eru örgulega margir ósammála mér. En ég hef verið almennt mjög svona fullur, mjög efins að þessi ótti bandaríkjana til dæmis við Kína, að hann sé á rökum reystur.
Geir segir að Bandaríkin virðist vera að gefa sér að kínverjar séu að teygja sig út allan heim, líkt og Sovjetríkin sálugu. En það sé rangt mat.
Þeir vilja vissulega tryggja svona sín nærsvæði. Þessna er þeir náttúrulega frekar, ég myndi segja, mjög aggressífur þarna í söður Kínahafi, sem að þeir líta á svona sem svona, já, sitt svona svæði. Og það fer mikið í töðunar á þeim að Bandaríkjamenn séu þarna með mikla heri og annað. Þannig að það, sko, ég held að sé svona eitt forgangsatri hjá þeim að ná einhvern veginn svona yfiráðum á því svæði og svona í hérna, svona kannski nágrenni við sig. En ég efast stórlega að það sé mikið meira en það sem að kínverjar stefna á.
Gæti hérna, sérst, verri efnaðarsleg staða út af fólksfjöldaþróun, gæti það skapað eitthvað styr í samfélaginu og jafnvel grafið undan pólitískum stöðuleika?
Já, en ég held að það gildi í sjálf þessir nánast sko hvað eina sem að hérna, stjórnvöld taka sér fyrir hendur að þau eru fyrst og fremst sko metin á grundvelli framistöðu og þau hafa verið sér gríðalega meðvituð það í langan tíma, það er að segja kommunistaflokkurinn hefur verið sér mjög meðvitaður þetta og þess vegna er hann líka tiltölulega fljótur að bregðast við þegar að eitthvað stæðir að og ég held að það sé alveg óhægt að segja að hann hafi svona bara staðið sig býsna vel held ég sem svona stjórnvöld sem að eiga sjáti þess að velferð ríki í landinu. Þannig að það er lögð gríðalega mikil áhersla á það að vera viðbúin hverskins hremmingum sem að geti ógnað svona efnahagslegri velferð þjóðarinnar.
Geir segir að stjórnvöld hafi þegar hafið víðtækar aðgerðir til að mæta áskorunum til að tryggja velferð og þjónustu, sérstaklega við eldri borgara, meðal annars með því að fjölga hjúkrunar heimilum í nærumhverfi svo að þau geti lifað áhyggjulösu ævikvöldi.
Ég myndi nú bara ganga svo langt að segja að ég held að ég sé alveg örglega að standa sem miklu betur heldur en okkar stjórnvöld. Það sem að þessi þróun, hún hefur legið fyrir í 30 ár og það hefur sjálfur sér ekkert verið gert til þess að tryggja eða sína eldri borgurum virðingu á Íslandi. Þannig að ég verð nú bara svona frekar að taka hattinn ofan af fyrir hennar kínverjum og skamma íslensk stjórnvöld sem að virðast ekki hafa neitt áhuga á þessu.
Þessi fyrirhyggja spilar eftir vill inn í klisjuna að kínverjar hugsa ekki árum heldur öldum. Geir segir klisjur byggja ofta á veruleika og hugmyndunum fyrirhyggju sé sannarlega sterkri í kínverskri menningu og heimspeki.
Þeir sko gera áallanir fram í tíman og eru síðan alveg örglega með sko plön B, C og D sko eftir því sem að hvernig hlutinu munu þróast. Þannig að ég held að það sé alveg rétt að þeir eru vel undirbúni fyrir þessa þróun sem er eiga sér stað og vilja sjálfsögðu ekki að vilja koma í veg fyrir það með öllum ráðum að setja allt hérna uppi með sko fleiri 100 milljónir jafnvel af mjög óhamingjusömum öldruðum einstaklingum sem á það myndir náttúrulega smitast út í allt samfélagið vegna þess að allir þessir einstaklingar eiga náttúrulega börn og ættingja.
Geir segir að öllum hafi verið ljóst í hvað stemdi og stjórnvöld í Kína hafi haft áratugi til að bregðast við mannfjöldaþróuninni. Vissulega verði komandi áratugir erfiðir en uppbygging innviða og annað hafi gengið vel og eðlisbreyting hafi verið á efnahag landsins í átt að hátækni iðnaði eins og sólarorku og rafbílaframleiðslu. Því varu alla líkur á því að hægt verði að viðhalda hagvexti og velferð á komandi árum.
Þannig að sko við getum alveg séð fyrir okkur að þegar að þetta svona öldrunarmál fer að hafa raunverulega mikil áhrif í Kína sem er svona kannski í kringu 2000, ég meina veit að það er farið að bera á þessu nú þegar og þetta er þessi fólksfækkun að eiga sér stað og 2035 að þá eru komin svona svolítið stór fjöldi af fólki á eftirunaldri og 2050 verða hann orðin miklu starri. En sko ef þeim tekst að halda í horfinu og halda áfram að þróa landið að þá getur maður alveg séð fyrir sér að þróun í Kína verði kannski ekkit svo ólík því sem er eiga sér stað í Japan. Það er að segja að þú ert bara komið með tiltölulega þróað ríki þar sem að flestir lifa við bara nokkuð góða velferð.
Og varðandi mögulega árekstur á alþjóðavettvangi væri líkillinn að því að draga úr núningi. Einna helst að Kína fengi nokkurs konar fullvissu á stöðu sinni á suður Kínahafi.
Sko besta leiðin var náttúrulega bara að reyna að sko róa stöðuna að einhverju leiti þannig að, fólk getur bara haldið áfram að hugsa það sem að skipti mestu máli sem er náttúrulega bara fólkið í þessum ríkjum hvort sem að það er í Kína eða Bandaríkjunum. Heldur hann að standa í þessum sjóman út allan heim.
Og þetta verða loka orðin í heimskuðum þessa vikuna.
Við ætlum að sjálfsögðu verið aftur á sama tíma í næstu viku. Takk fyrir að hlusta.